Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Dobar dan, 5 sati popodne, došlo vreme za uživanje u životu, vreme za ljubitelje života, odnosno počinje emisija Dionis. Za udvaranje treba puno mašte, šarma i vremena. A onda je prvo počelo da ponese vremena, a sa njim i mašte i šarma. Tako se udvaranje pretvorilo u startovanje i dating, tako je nestalo i klasično zabavljanje. Zato želimo da se vratimo u vreme kada je bilo normalno da mladić pita devojku hoćeš li da se zabavljamo. Naš današnji gost u Dionisu Srđan Škoro, istoričar i novinar. Živo se seća momenta u kojem je odlučio da umesto na utakmicu kojom se Dragan Džajić opraštao od fudbala, ode na prvi sastanak sa devojkom. Zabavljanje je tada bilo u modi, a udvaranje poželjna veština.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Danas u Dionisu Srđan Škoro, moj dragi kolega još iz vremena radiopolitike. Kolega koji je uvek za svaku koleginicu imao osmeh i lepu reč. Ja bih rekla šarmer po svojoj prirodi. Zdravo Srđane.
Zdravo Dijana.
Nisam te dugo videla, nisam dugo pričala s tobom, eto gotovo, da ne kažem, preko dve decenije, ali ništa se nije promenilo. Ljubazan, nasmejan, veseo, vedar.
Pa čovjek kad to ima u sebi, onda on to zadrži verovatno do kraja života, to se verovatno rađa čovjek s tim, onda se posle uz godine neke, uz neko iskustvo to nekako ukalupi i onda jednostavno to više nije stvar očekivanja, nego je stvar neke spontanosti i načina ophođenja prema ljudima, prema ženama, prema svim ljudima koje srećete, tako da je to eto, ostalo kao neko, ajde da kažemo, obeležje. Meni uglavnom ljudi, iako ja umem često i da se namrgodim i da povisim ton kad je neki posao, kad su neke bitne situacije, ali me većinom ljudi onako pamte kao neku osobu nasmijenu, jer je nekako ja to kroz neki, čak i kad vičem, ja to činim kroz neki poluosmeh, iako sam strašno i mnogo ljut.
Srđane, danas ćemo ti ja pokušati da dokučimo fenomen udvaranja, ali onog rafiniranog udvaranja u kojem mogu da uživaju udvarač, a i dama, žena, devojka, odnosno osoba koja se taj gospodin udvara. Čini se da je sada u ovoj nekoj rodnoj ravnopravnosti to udvaranje postalo kao neka vrsta uznemiravanja. Čak i ako ti se neko ne smeje, možeš da to...
Da, to se sad može podvući pod mobbing otprilike. Otprilike pa kaže, sve se nekako izmestilo. Ne znam šta se tu u stvari zapravo dogodilo. Jednostavno, udvaranje, kad govorimo o njemu, ne pričamo, to nije ono čekanje na ćošku i dobacivanje, i to onako bilo seljačke udvaranje, je bilo neko stvaranje situacije da bi mogli nekome da se udvarate ili da se neko vama udvara. To su bili neki signali koje vam pošalje ili neki dobar drug ili dobra drugarica koja kaže, znaš, ti se sviđaš ovo ili obratno, i onda vi tražite neku situaciju, da li je to bioskop, da li je to neka žurka, da li je to neka sedeljka, gde bi mogli da pokušate da, što bi se rekao, stupite u kontakt, a odatle posle sve ide nekim svojim tokom. I sve to imalo nekog šarma, ne mogu da kažem da to nije bilo napeto, da to nije bilo nekog stalnog iščekivanja, nekih situacija koje nisu ni za koga bile prijatne, jer to je uvek bilo onako, kako bi se to reklo, ljudi kad su mladi, onda se boje raznih neuspeha. To se nekad govorilo da popiješ korpu ili da ne dobiješ ono što si očekivao, ali nekako ja sa ovim sad iskustvom, svojim pogledom na to vreme, ja mislim da su žene upravo te koje biraju, iako mi mislimo da smo mi odabrali, mi volimo da se predstavljamo kao zavodnici ili osvajači, ali u suštini mislim da je žena ta koja u stvari odabere i napravi to tako i organizuje da to ispadne da smo mi to osvojili, uradili, da smo se potrudili, a da se ona lakše ili manje lakše ili teže preda u svemu tome.
Kada si bio mali, jesi li ti bio od onih dečaka koji su devojčicama mašnice odvezivali i čupali za kikice, ili je od onih koji su nosili torbe?
Ne, ni jedno ni drugo. Nekako smo mi, ja sam odrastao u nekom u kraju Šumicama, tamo između Šumice i Konjanika, i nekako smo mi držali, to su bili tada neki postulati do neke muškosti, znači niti smo igrali lastiš, niti smo bili grubi prema devojčicama, ni blagi, nego jednostavno devojčice su, eto tako, u to vreme kad ste jako mali, morale da se istrpe, a mi smo imali neke uvek važnije muške priče i poslove, to uglavnom bilo vezano za sport, fudbal je bio nekako naša tema, rasprava, devojčice su tu nekako smetale. Mnogo kasnije tek one počinju ulaze u vidokrug tih interesovanja naših, ali tada u tom nekom, ajde kažem, početnom nekom uzrastu uopšte bile su neko, ajde kažemo, nužno zlo, ali prema njima se gaju jedan, ajde kažemo, normalan, zdrav odnos na ivici. On nije bio pretrano grub, ali nije bio ni pretrano nežan. Jednostavno, eto tako.
Dakle, kada ti shvataš da je devojka važnija od društva, važnija od fudbala, važnija, čini mi se, u tom momentu od svega?
Da, pa mi smo, znači, u tom kraju, znači, ja navijam za Crvenu zvezdu, od kad znam za sebe, nekako, ono, kad sam počeo, nisam znao ni da govorim, a nekako moj otac je navijao za Crvenu zvezdu, i onda ja kad nisam znao da kažem Crvena zvezda, ja sam uvijek govorio, ja navijam za tatu. Tako da to je bila moja zvezda. I nekako steklo se to neko poverenje i od malena, ono, još u osnovnoj školi, nekako neko društvo moje, mi smo odlazili što krišom, što uz dozvolu roditelja, koja je morala da postoji, smo išli na te utakmice. Prvo smo išli kao mali sa njima da nam pokažu kako se čuvamo, onda smo mi to nekako uspevali sami, i to je bio jednostavno praznik, mi smo za to živeli, pogotovo kad su te neke evropske utakmice zvezdine, mi smo se dane pripremali, išlo se na to stajanje čuveno, pa 4-5 sati ranije vi odete na stadion pa čekate i tako dalje. Sad to kad čovjek gleda, to deluje onako potpuno suludo, ali mi smo jednostavno živeli za to da to gledamo. I to neko vreme je tako teklo, i prvi put, znači kada čovjek dolazi u tu neku situaciju da se trilem i dilem i šta i kako da uradi, je negdje, ja već imam nekih 16 godina, i Dragan Džajić, koji je bio onako pojam, idol futbalski, sve njegove utakmice su se pratile, svi njegovi potezi smo uvežbavali ili pokušavali da kopiramo mi na malom futbalu ili na terenu, i on se opraštao od futbala i nekako se potrefilo da je baš isti taj dan bio zakazan susret sa, tada će kasnije će postati to moja devojka, ali tada se to nije znalo, s jednom devojkom, mogu i da kažem, zove se dan danas Sonja, i baš isti dan, znači za bioskop, isti dan Džajica oprašta od fudbala. I sad ovamo vas čeka društvo, imate karte i za jedno i za drugo, i sada kuda otići? Bruka će biti šta god da napravite, ako ne odete sa društvom na opraštaj Džajića, Džajice samo jednom oprašta od fudbala, i to je bila
i od reprezentacije
od fudbala, i to je bila utakmica protiv Argentine, koja je tad u to vreme bila prvak sveta u fudbalu aktuelni, tako da je to bio onako događaj, ajde da kažemo, za koji se žive. S druge strane, ako ne odete ovde na bioskop, ispašćete, izneverit ćete ta neka očekivanja, tu bi kao trebalo posle tog bioskopa ili za vreme te predstave nešto da se desi, da počne to neko vaše zabavljanje ili neki novi život. I naravno, ja sam donao odluku, ona nije bila laka, bilo je mnogo tih, ja se sada sećam, ali onda je to verovatno bilo ono pakao za mene, gde da se potrefi bilo koji dana, baš vam se to tako namestilo, i ja sam se nekako opredelio za devojku, i nisam otišao na Džajićeva oprošta, što je meni društvo dugo nije moglo da oprosti, to je bio uvek predmet zavitlavanja, eto šta si propustio, Džajićeva oprosta zbog nekih devojki i tako dalje. Međutim, nikad se nisam pokajao i to je bila neka vododelnica, da kažem, u mom životu, gde jednostavno vi tada shvatite da je neka zrelost, da se, ja sam nastavio da idem na utakmice, ali ne više sa tim žarom kakav je bio ranije, i nekako je taj žar prešao na devojke, na osobe žene, na žene, i jednostavno nekako ste počeli da živite drugačije. To je bio, ajde da kažemo, signal, opredeljenje, iako ja to tada naravno nisam znao u kom će pravcu ići. Mi smo se posle toga, to je bila jedna moja onako divna školska ljubav sa svim onako sadržajima koje imaju te školske ljubavi, od ljubavi, patnje, raskida, svega i tako dalje, od početka do razlaza, i imala taj neki sadržaj, i ona je dala neku, ajde da kažem, nekako me vaspitala i usmerila da u životu kuda ću dalje ići.
Da su žene najvažnije.
Pa otprilike, tada su postale i nikad nisu prestale da to budu. Iako sada gledamo sve vreme, kažem, gledam i dalje, ali kažem, tad je bilo baš onako, to je trebalo stati, postupiti tako, a nije se znalo kakav će ishod biti.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Srđan Škoro, novinar i istoričar, danas gost u Dionisu. Srđane, jedna anketa koju je radio neki časopis strani, zaista nisam zapisala koji je, pokazala je da je 70% ispitanika od 18 do 59 godina, zanimljiv je ovaj opseg, izjavilo je da nema pojma šta se danas podrazumava pod zabavljanjem i sastankom i ne znaju šta one drugi očekuju od njih. Nekada se to jasno znalo, to su znali 15-godišnjaci, 16-godišnjaci kao ti što si pričao o svojoj devojci. Vjerojatno si je pitao da li ćete se zabavljati, ili tako?
Da, naravno, naravno, nego kažem šta se tu dogodilo, sada nekako, koliko ja vidim sa strane, svi počinju da žive, sada vama srednjoškolci malte ne idu zajedno u školu, prespavaju kod roditelja jednih drugih, oni se spremaju za školu, idu na nastavu i tako dalje i oni praktično žive kao što ste vi jednoga dana razvijeđite neke odnose, mislili da je to brak. I zato je, mislim da to je jedan od razloga nezadovoljstva. Znači, s druge strane imate strašno tu neku prisutnu pornografiju gde sve vidljivo. Znači, mi nismo, znači, vi sad imate kurseve za ljubljenje, da ne pominjemo ove druge kurseve za razne neke druge stvari, vi praktično se obučavate, nas niko nije obučavao za to. Znači, niti smo mi imali od koga to da pitamo, to je bilo sramota. Znači, jednostavno ste sami ste nekako učili. To jedni drugi smo učili, jednostavno smo rasli i stasavali. U tome jeste bila ta čar, drugo nije se izlazilo to svaki dan, vi ste izlazili nekad vikendom, vi niste mogli da se viđate, to su bile neka sačekivanja ispred škole, neke porukice, pisamca, znači nije bilo ove tehnologije dopisivanja, znači to je jednostavno bilo, znači praćenje škole do kuće, ako ugrabite neko vreme i tako dalje, onda ti neki odlasci u bioskop ili odlasci u park ili tako dalje, onda vi niste imali prostor gde bi se vi mogli, što bi se reklo, zabavljati na današnji način. Znači, to je uvek tražilo se, znači, ili su bili parkovi, ili su bili liftovi, ili su bili haustori, znači, tražili ste vi sve ta neka mračna mesta, žurke su bile, ali retke i većinom su bile za neka druga upoznavanja drugih ljudi ili druge neke veze, ali vi kad se zabavljate s nekim, onda ste vi tražili neki svoj mir i neko svoje mesto za sebe. Nije ga bilo lako pronaći. Roditelji ovima koji su imali pravili neke vikendice koji su odlazili, znači retko što bi ovi mladi danas rekli, retko je kad bila prazna gajba, sada i kad je gajba puna, nema veze, to se podrazumeva, svi dolaze, svi tu žive, spavaju ono, da vi to niste mogli, čak ste i krili, pa su ono ostavljali da li ima devojku, da li ima momka, znači nije to tako bilo transparentno, jednostavno postali su razlozi zašto je neko krio, neko devojke su krile zato što im možda otac bio strog ili majka čak, pa nisu hteli da puštaju da izlazi ili se taj momak im se nije dopadao ili tako dalje. Tako da je bilo mehanizama, sad je to napravljeno jednostavno kao jedan potpuno neki reality i ljudi žive bukvalno u tom nekom sistemu vrednosti koji je, kako da kažem, koji ništa nije donao. Pogledajte, vi imate sada, znači, silovanja su povećena, znači, zlostavljanja ta seksualna u okviru porodice, svega je to povećano, a sve je na izvolte, znači, jednostavno napravljena je ta neka priča i napravljena ova druga gde vi imate tu poplavu silikona nenormalnih, gde vi sada, ja ne znam kako je to zadovoljstvo, vi kad se poljubite sa jednom devojkom, onda ljubite jednu devojku i jednu te istu devojku, znači to su jedne te iste usne, dodirujete jedne te iste grudi i to je potpuno neverovatno. Ja ne znam kome se to dopada i ko u tome može da uživa i vi sad kad zađete po gradu, kad pogledate, vi mislite da su svi blizanci postali, znači samo je pitanje koji lekar je radio šta i sad zašto se to napravilo, to imate isto vezano i za tetovaže, recimo za ukrašavanja tela, recimo u moje vreme, u naše vreme, to su samo radili besprizorni ili neki pijani mornari. Ono, sad su vam tela napravljena kao politikin zabavnik, sad vi ne možete nađete verovatno devojku ili devojka mladića ako nije pristojno istetovira, ne jednom, nego sa desetinom tetovaže. Onda se postavlja pitanje zašto, ko je to dono, kakve su to, kakva je to priča i u tom smislu se izgubilo negde i zabavljeno, što bi se zabavljali možemo pokazati jedno drugim tetovaže ili što bi mi želeli da se vidimo kad možemo komotno da spavamo kod njenih ili kod mojih i da odatle produžimo u školu. Znači, nema te, ajde da kažemo, ne, vi ste morali da izmaštate, vi ste morali da jurite za susretom, da jurite, da idete za jednim poljupcem, pa je to bila muka živa doći do njega, kamoli nešto više.
Evo, gledam mog kolegu preko puta, Ognjena Škrbovića, koji te sluša i klima glavom u znak odobravanja tome što ti pričaš. Sad mi je žao što ne mogu da ga čujem šta komentariše, ali pretpostavljam da se njemu to isto ne sviđa kao ni tebi. On je mlad, ima samo 30 godina. Dakle, ti ljudi sada žive u nekom svetu koji zapravo jeste njihov, jeste njihova realnost a s druge strane nisu zadovoljni. Tako, Ognjene? Tako je, kaže.
Da, pa naravno da nisu zadovoljni, jer se on verovatno osjeća i on i već dosta tih ljudi izopšteno. Znači, ako govorimo ovo što vidimo, znači, ako vi niste u trendu, ako niste u tome, znači, u moje vreme nekako, eto, bile su te diskoteke, pa je pojam bio, pa je bilo je neko društvo koje se skupljalo i zabavljalo na taj način. Moje društvo je više volao da idu neke, tad su počeli prvi neki kafići, ali više po kafanama. Mi smo se više takmičili ko je pročitao neku knjigu, ko je gledao neku bioskopsku predstavu, ko je, trudili smo se kao đaci, pa posle kasnije kao studenti da putujemo, da upoznajemo, da vidimo, da upoznajemo i svoju zemlju i zemlje okolo, da imamo kako taj svet živi oko nas, pa smo tako sticali ta neka iskustva i to nam je davalo prednost u odnosu prema devojkama i u odnosu prema ljudima, jer smo tako nekako svoju zrelost sticali kad smo odlazili na letovanja zajednička. I jednostavno, mislim da to polazi sve iz kuće, da je to neko, ajde kažemo, vaspitanje, i onda vi samo od vas zavisi kako ćete ga kanalisati.
Pomenuo si more, danas mladi na more neće da idu ako im roditelji ne daju kola. Mislim, to je već nekomforno ići autobusom na more.
Ne samo kola, nego to je sad taj all inclusive, je sad to 5 zvezdica, nemrdanje, znači koliko ima besplatno, znači sve je tako napravljeno. Ja sam relativno skoro, kad sam bio u Egiptu pre jedno 10 godina, gledao recimo tako jednu ogromnu grupu mlađeg sveta koja se bukvalno, znači niti je žela da ide da vidi piramide, niti je bilo šta od Egipta, zbog čega Egipat treba posjetiti, a more usput, nisu hteli da namrdu iz hotela. Pritom se oni nisu ni zabavljali međusobno, ajde da kaže čovjek, pa da su oni našli neke svoje veze, nego je to potpuno je to gluvarenje, sedenje u hotelu i maltretiranje onih konobara koji su dužni tu da donose šta će da donose, i oni tako mere provod. Mi naravno u moje vreme išli smo vozom 3. klasa, najjeftinije, nekad se i stajalo, pošto se prodavale često te duple karte. To je trajalo po, i sada tako putovanje traju, samo što nema na more se ide, ali po 13-14 sati. Mi smo, ovi bi popadali sada, mi smo bili sveži kao da, ne znam ja šta smo pre toga radili, i u tim vozovima su se sticali, pa ko gde ide, pa kako, pa nekog upoznate, pa posle se vidite na moru. Mi smo, uglavnom moje društvo je volalo Istru, išli smo taj Rovinj, Poreč i tako dalje, znači od kampova do soba. Najgore, one najprizemne, bile su 3. kategorije, znači najjeftinije, to su uglavnom, recimo, bila kupatila, niste imali svoje kupatilo, nego zajedničko kupatilo na spratu sa još 2-3 sobe i tako dalje. Znači, eto, to su bili naši dometi prema onome što smo mi skupili, to je nama bilo normalno i mi smo gledali što duže dana da budemo na moru i da to prištedimo i na hrani i na raznim nekim situacijama ili nekim izlascima, da bi kao duže bili na moru ili da bi duže bili u društvu, zavisno naravno s kim, ali to je bila poenta naših letovanja tada.
Not the things you do that tease and hurt me, baby.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Srđan Škoro, gost Dionisa, lepo romantično evocira svoje uspomene. Samo da ne kritikujemo mnogome mlade, ništa nemamo toga, sve da im se zamerimo.
To kritika, znaš, oni to, je, ne razumeju to je konstatacija, baš. To je konstatacija, nije to kritika, to je jednostavno vreme, kao što smo mi bili čudni onim generacijama koje su bile posleratne, koje su imale neko isto svoje načine zabavljanja, svoje načine, ali smo mi nekako, da kažemo, uhvatili više tu generaciju i nešto malo modernog, a ovo je sad malo otišlo u neke sfere koje čovjek može da razume i da opravda, ali nekako nije njima dobro jer toliko je nezadovoljni. Znači imamo i žena i muškaraca, to i psiholozi ne znaju šta će pre od posle, znači svi se nešto leče, svi su nešto istraumirani, svi su nešto frustrirani, znači ipak nešto ne funkcioniše kako
treba. Tako je, tako je. Srđane, iako si iz tog puberteta, iz tog najranijeg momaštva izašao vrlo pametno i na vreme, dakle sa 16 godina si shvatio da je od utakmice važnija devojka, ipak si se relativno kasno oženio.
Jesam, da, pa to je verovatno taj, ima ona jedna čujna rečenica koja kaže da muškarci pravo iz puberteta idu u senilnost, da je to sve između to i verovatno je to taj razlog, ko zna kako bi bilo, da li bi se i tada oženio. Ja sam se oženio pod, da kažem, normalnim, ali neobičnim okolnostima. Ja sam sa svojom suprugom, tadašnjom devojkom, počeo da živim kad je krenulo bombardovanje 99. znači zajedno. Znači tih 19 zemalja koji su napali Srbiju je nas nekako, eto, spojilo u zajednički život i onda je to, naravno, posle toga bilo potpuno normalno da se oženiš i onda sam ja tu uvek govorio u šali, znaš, ono, popustila je Drinska divizija, neće jedan Srđan Škoro, znači, 19 zemalja, NATO pakta te napalo, moraš se i ti potpisati i tako sam ja uplovio u bračne vode u kojima sam i dan danas, ali, kažem, brak je, mislim da muškarci, to se ne govorim zbog sebe,
kako
pa da bi opravdao sebe, mislim da bi trebalo da dođu što kasnije. Znači, mislim da muškarci kasnije sazrevaju i to nije slučajno, to je ovo što sam malo pripomenuo, taj pubertet pa senilo, znači da oni zreli treba i u svakom smislu i življeni da uđu u taj brak, jer sva ta neka rana i iskustva koje imam sa nekim prijateljima koji su rano ušli u te brakove, koji nisu izživali tu neku svoju mladost, tu neku svoje, da kažemo, dečarstvo, su ga negde sasekli nekim obavezom brakom, su se završili, nažalost, razvodima i odlazima i nekim drugim traumama koje doneo taj život. Jesam, pa naravno, ženama se čovjek udvara na svoj način, naravno, ali kako kažem, to je nekako...
Jesi li tu tipičan muškarac da se najviše laže devojci ili ženi kad joj se udvaraš, da se najviše laže o broju pročitanih knjiga i o broju seksualnih iskustava?
Ne, to ne pominješ, bar ja to nikad nisam radio, znači ja sam nekako
Nisi pričao o knjigama?
Pričali smo o knjigama i o tim nekim dogodovštinama, događajima i tako dalje. Mislim da je iskrenost prednost, znači mislim da u pogledu ljudi skriveno sve, i žena i muškaraca, i onda mislim da je to tačno ko hoće da vidi, može da vidi koliko je taj čovjek iskren, koliko su njegove namere iskrene i koliko je tačno ono o čemu on priča i govori, ako želi naravno da to vidi. Tako da sam ja sam uvijek bio tu spontan, ajde da kažem, neki kažu komotan, moja bi supruga rekla razmažen dovoljno, ali nekako u tom smislu je nekako to sve funkcionisalo, nekako je išlo. Mislim, mene je išlo. I onda je jako teško se izaći svega toga, što kažu, osloboditi se te neke kasne rane ili kakve god hoćeš mladosti i ući u nešto što su ipak brak donosi neku dodatnu odgovornost, neke dodatne obaveze i to ono nije baš, ajde, kad se vidimo se, pa nego tu se viđaš svaki dan rešavaš neke probleme i to nije tako jednostavno kako mnogi ljudi zamišljaju da jeste. Znači, za to je potrebno isto i mnogo ljubavi i mnogo strpljenja i mnogo takta da bi se jedna veza ili jedna bračna zajednica održala.
Reci mi, koliko ste se dugo zabavljali, šta misliš o tom periodu zabavljanja, koliko je to važno, da li nešto što potraje godinama ne obećava neki dobar brak ili koje je to neko optimalno vreme za zabavljanje?
Pa ja mislim da je bitno, ja sam uvek voleo nekako ranije, eto to je bio neko moje nazovi pravilo ili iskustvo ili stečeno, mislim da je potrebno sa tom devojkom ili mladićem, šta god, ko s obe strane otići negde, boraviti negde. Znači, da li je to more, planina, ono, vi tu padnu te šminke, nameštene situacije, sastanci, 2-3 sata ili 5 sati viđenje, kad ste vi s nekim 24 sata dnevno, vi tu osobu najbolje možete da upoznate. I onda jednostavno vidite da li s tom osobom možete da živite i funkcionišete. Bilo je tih veza, zabavljeno je da ste se sjajno slagali, a da jednostavno kad odete negde, zajedno vi ne funkcionišete od toga gde ste vi navikli da stoje stvari, od tih nekih besmislenih sada situacija, vi jednostavno počinje da vas iritira i nervira, onda vi samo zamišljate kako bi to funkcionisalo da ste u braku ili da ste posle godinu dana ili dve godine i tako dalje. Tako da u tom smislu je to zabavljanje, pored nekog odlaska i zajedničkog boravka negde, ako je ikako moguće, to je najbolji pokazatelj da li ta veza ide ka nekom braku ili ne.
Kad bi pitali tvoju ženu sada, čime si osvojio, šta bi ona rekla?
Ne znam, to je stvarno teško pitanje.
A što bi ti rekao?
A šta bi ja rekao? Pa ja ne znam šta bi, ja sam to što jesam, znači ja se nisam nikad lažno predstavljao, imao sam taj nastup, mislim da sam prepoznatljiv, da jednostavno svakoj ženi, pa i sadašnjoj moje supruzi sam stavio do znanja šta može da očekuje sa mnom i od mene i da je ona sa mnom načisto, iako verovatno ona sad to ne bi rekla da sam je možda prevario ili da sam je na neki način slagao za mnogi neke stvari, ali realno kad bi pričali stvarno, onda bi to bilo to. Znači, ništa od onoga što nije, ja nisam radio i ništa od onoga što je verovala ili ona ili ja da jeste, isto ništa od toga nisam dodatno radio. Tako da mislim da je tu neka, ajde kažemo, neka sigurnost, neko poverenje mora da postoji. Mora da postoji naravno i neke ljubomora koja prati neka skromnost, to je ona oživljava i taj brak, jer potpuno mi je bespredmetan je bilo kakav odnos ako je svakome tu sve jedno. Znači, ni jednom ni drugom ne sme da bude nikada sve jedno šta se sa tom osobom dešava, kako je ovo, ne samo da li je bolest ili ovo u pitanju, nego pre svega taj emotivan naboj. I to kume da gaji, da održava, onda eto, takve veze funkcioniš. Mislim da je brak samo jedan produžetak jedne veze, znači, koja je uspostavljena zabavljena. This beautiful lady,
much I love you.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Srđan Škoro, danas moj gost Dionis. Nisam uspela, nisam zadovoljena, nisam uspela mnogo da izvučem nekih privatnih priča tvojih s tebe. Znam da je to delikatna stvar, znam da nije uputno pričati o nekim iskusima, naroče kada je čovjek oženjen srećno kao ti, ali pokušat ću da saznam nešto više o tebe kroz neku, da kažem, uslovno opštu priču o ženama. Dakle, koji tip žene ti se više dopada? Tip jedne Tajlanđanke ili tip jedne Ruskinje?
Evo, ja sam se...
Jesi li uopšte imao prilike da sretneš te žene?
Da, imao sam prilike da sretnem, imao sam prilike da putujem tamo. Nažalost ili na sreću sam tamo bio oženjen, već i u Rusiji i u Tajlandu, i na Tajlandu. Tako da je, da li, kako bi se ja ponašao u situacijama kad smo mi sanjali kao mladi, ja se sjećam tih natpisa pa tih slika, recimo ta Pataja bila tamo čudo. Ja sam bio na Phuketu sa suprugom, ali to je bilo ono za nas nezamislivo kad smo imali 20 godina i onda je uvijek bilo da ćemo jednog dana otići i to neko društvo i stvarno se potrefilo, svi smo već otišli oženjeni, tako da to nije ta vrsta doživljaja, ali je doživljaj da vi vidite kako tamo te stvari funkcionišu, kako se te žene odnose. Što se tiče tipa žena, znači ja sam sad i tu oženio, znači moja žena je potpuno, znači, riđokosa, znači, žena prirodno, tako da sam se i tu atipičan sam pokazao neki svoj, ajde da kažemo, stil, znači, između crnki i plavuša, ja sam se opredelio za riđe, ali, znači, to moje iskustvo neko iz posmatranja, naravno, jer niste bili u prilici da iskusite drugačije, govori sledeće stvari, da su Tajlanđanke i Tajland čitav da su napravili da je muškarac jednostavno predmet obožavanja. Znači, ne govorimo sad o ovoj, da kažemo, prostituciji i ovome svemu što je napravljeno da to tako bude. Već govorimo o ženama koje srećete svakog dana, koje rade u banci, pošti, koje jednostavno obavljaju, koje se ne bave, znači, profesionalno prostitucijom ili koje su maserke, ali nisu prostitutke. I one jednostavno imaju taj neki odnos, to se valjda dobija vaspitanje, to je tako obožavanje muškarca na koje ja ne verujem da postoji muška osoba koja ne bi pala na to. I to je ono do bukvalno klanjanje, znači, muškarac kao bog. To je ta vrsta. S druge strane, Ruskinje, znači, opet kažem, moje iskustvo iz posmatranja, ja sam tamo bio, moja supruga je radila kao građevinski inženjer, ja sam išao ovako kao pratnja, pa sam imao dosta vremena da obilazim i radnje i ljudi, da komuniciram
i da se družim sa komšinicama.
i sa svima. I one Ruskinje imaju tu neku predatorsku, znači one je više, to nije obožavanje muškarca u smislu ovome što sam malo pregovorio, to je više udaranje neke recke i osvajanje predatorske, znači on će biti moj, pa sad ajde da vidimo što radi. Tamo sve žene, znači bez obzira kog su, koji su godine ili uzrasta, jednostavno jure muškarce. E sad, neke to čine da bi popravile svoju materijalnu situaciju, neke jednostavno, ali većina ih čini radi nekog lova. Tamo su, kao što nekad su muškarci, ali odnose se prema žene kao lovci, tamo žene love. Ima tamo isto predivni, kao što na Tajlandu ima prelepi zaista žena, tako ima i prelepih ruskinja, samo što je taj pristup, kažem, da li je to taj verski moment ili šta je, razlikuje se, ali u svakom slučaju drugačije. I jedno i drugo je teško odoleti, jer se jednostavno ovo što smo pričali na početku ove naše emisije udvaraju vama, se ruskinje udvaraju. Nije bitno koga ima kad uđete u radnju, znači ona kaže, evo ušla je jedna prava, konačno muškačina u moju radnju, ono je kost nikad nije videla pre toga i tako dalje. Ona nam jednostavno daje do znanja da vi sada tu nešto kao i onda vama to naravno simpatično, drago, neko se nasmeje da stupite u neku priču, neko ode i dalje naravno od priče, mnogi zato su mnogi brakovi, ne samo naši, nego ljudi iz sveta koji su dolazili u priliku, u dodir u Rusiji ili na Tajlandu, pucali upravo zbog ovih odnosa kojima sada govorim. Ja sam odoleo, kao što se vidi.
Pa naravno, apsolutno ti verujem. Tamo imam posla.
Nije, kažem, to uvek lako. Ja verujem i tim muškarcima s kojima sam razgovarao, koji su imali i drugih iskustava. Znači, jednostavno, kako kažem, iz tih priča vi kad razgovarate sa nekom eto, prosječnom ruskinjom koja ima sada 30 godina, vi nikad od nje ne čujete, a iza sebe recimo ima dva braka, jedno dete, najčešće ili nijedno ili dvoje, ali da je nekoga volela, da se zaljubila, da je bila ovako ili onako. Ne, jednostavno, to je kao profi neki odnos. To je moja prva porodica, moja druga porodica, sad traži treću. Oni jednostavno pristupaju tome kao nekom potrošačkom. Znači, mnogo su bliži zapadu nego što to mi mislimo da su bliži nama. Znači, u tom nekom porodičnom odnosu. Onda oni svi žive, znači, baba, ćerka, unuka, svi žive u jednom stanu, jednostavno tu neka mačka i sve, znači u zavisno od uzrasta, sve ne beže, što bi se rekao, od muškaraca ne samo ne beže, nego ih jure. Jednostavno smatraju to načinom života, postojanja, jednostavno tako doživljavaju život, što im za mene bilo onako prilično, moram priznati, šokantno, iako sve te priče, ima čuvena ta rečenica, od kad su Čehinje prestale da nose četkice za zube sa sobom, sve se izokrenulo, tako da ima o tim svim ženama raznih tih opštih mesta i opštih priča, ali ovo je bilo konkretno neko iskustvo, jer sam tamo živio jedno kratko vreme ili sam boravio, ili vi vidite i koliko vi to možete da snimite, a dosta dobro snimam, to funkcioniše, nažalost, tako. Čak smo se i mi na neki način, ajde da kažemo ovde, približili u svemu tome. Pogledajte, to je postalo kao neka potrošačka, znači niko ne govori, isto ni ovde, sve se manje govori o ljubavi, ovde se sve govori pod firmom ljubavi, ali u stvari kao potrošnja, kao da ste otišli u Ikeu, znači kupite neku stvar koja nema veze, pa ćete zameniti to drugom i tako se pristupa i muškarcima i ženama i nažalost ljudi se ne vezuju, sve manje emocija, to je primetno a život bez emocija mislim da je potpuno sam po sebi besmislen.
Dakle, ti između Tajlanđanki i Ruskinja biraš Srpkinje
svakako. Svakako.
Srđane, hvala ti puno što si danas bio u Dionisu.
Hvala tebi što si me pozvala.
Ja mislim da ima još mnogo toga što bi moglo da nam pričaš, naročito sa putovanja. Vreme je pred nama.
Biće prilike, nadam se.
Hvala ti još jednom. One I will Dragi slušalci, bio je ovo još jedan Dionis u kojem je gostovao Srđan Škoro, kolega novinar i istoričar, profesor istorije, a pored njega sa vama su bili i Ognjen Škrbović, ton majstor, muziku je birala Marija Vitas. Ja sam Dijana Ivanović, do sledeće nedelje u pet, budite nam dobro.
Yeah.